Құрметті тыңдарман, баршаңызға сәлем. Сіздермен 2021 жылы алғаш рет қауышып отырмыз. Сіздермен бірге бәрінен де Сен Сұлу аудио подкасты және оның жүргізушісі мен Аягөз Құрмаш. Биыл білесіздер, Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр. Сондықтан біз студиямызға тәуелсіздік жылдары дүниеге келген қыздарды шақыруды жөн көрдік. Ендеше бүгін студиямыздың қонағы және бәрінен де сұлу Әлия Құлмағанбетова. Әлия, студиямызға қош келдіңіз дейміз.
Саламатсыз ба?
Тәуелсіздіктің ақтаңы атқаннан кейін, 3 жылдан кейін Әлия дүниеге келген екен. Ал Әлия, алдымен өзің жайлы айтып берсең, қайда дүниеге келдің, қай жерден білім алдың осы жайында?
Мен 1994 жылы Ақтөбе қаласында дүниеге келдім. Сол жердің тумасы боламын.
Орта білімді қай жерден алдың?
Орта білімді Ақтөбе қаласында алдым. Номері 21 мектеп-гимназиясын бітірдім 2012 жылы.
Жоғары білімді қай жерге түстің? Қандай мамандық бойынша білім алдың?
Жоғары білімді мен шетелде алдым. Яғни шет мемлекетінің Малайзия деген елінде оқыдым. Малайзияның Сеги деп аталатын университетінде халықаралық журналистика мамандығы бойынша білім алдым.
Қанша жыл болды білім алғаныңа?
4 жыл уақыт болды бітіріп болғаныма.
Ал Малайзияда қанша жыл білім алдың сонда?
4 жыл. Иә, 4 жылдай уақыт.
Енді шетелдік білімің бар екен жалпы, осы жайында айтып берсең, ол оқуға қалай түстің?
Жақсы, мен Малайзияға түсер алдында өзімнің құжаттарымды жинап, жалпы Малай елінде оқу жүйесі таза ағылшын тілінде болғандықтан, мен ағылшын тілін үйрене бастадым, мектепте де түрлі курстарға қатыстым, және де осы оқуыма бара жатқан кезде репетитор жалдап ағылшын тілін теренірек оқыдым. Сонымен қатар Малай еліне келген кезде мен ағылшын тілінен тест тапсырдым. Тест нәтижесі бойынша менің деңгейім жоғары болмағандықтан мен 2 айдай тілдік курс, яғни языковой курс деп айтамыз ғой, соны оқыдым. Содан кейін универдің бірінші курсына бакалаврға оқуға түстім.
Неге Малайзия? Мүмкін саған ол туралы біреу ақпарат берген шығар, сол университет жайлы. Қайдан білдің ақпаратты?
Мен негізі өте қызықтым 8-9 сыныптардан бастап шет елде білім алуға. Ақпаратты біздер 10 сыныпта оқыған кезде біздің мектепке агитаторлар келіп, сол универлердің бізге қызықты ақпарат беріп, жалпы шет елде оқудың пайдалы жақтарын айтып, біз осы Малай еліне оқуға баруды қатты қызығатынбыз. Өзімде қатты қызығушылық болғандықтан мен сол елге барғым келді. Сонымен қатар өзім ағылшын тілін мектеп жасынан бастап жақсы көргенімнен сол Малай еліне баруға шешім қабылдадым.
Енді Малайзияда 4 жыл білім алыпсың. Жалпы малайлар қандай ел?
Олар өте қарапайым халық, сонымен қатар олар өте қонақжай, білімді, және де әрқашан өз елінің дамуына үлес қосатын өте жақсы халық деп есептеймін. Бірақ олардың жаңағы менталитеттері басқа болғанымен, бұл елге сынып кету, сонымен қатар бұл елдің салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын сыну біздерге өте жақын деп ойлаймын, біздің қазағымызға.
Бастадың енді осы Қазақстан мен Малайзияның арасындағы ерекшелік, айырмашылық, мүмкін менталитеті жағынан тағы бір ұқсастықтар бар шығар, сол жайында айтсаң.
Жақсы, жаңа айтып кеттім ғой, Малай халқы өте қонақжай халық деп. Шынымен де олардың қонақ күту және де қонақтарды қарсы алу дәстүрі біздің қазақ халқына өте ұқсас. Сонымен қатар бізде мысалы әдет ғұрпымызда да өте бірнеше ұқсастықтар бар. Әсіресе осы той ұйымдастыру дәстүрі, сонымен қатар бізде ежелден сақталған сырға салу, қыз ұзату, сонымен қатар бесік той сияқты дәстүрлер өте ұқсас. Сонымен қатар өзіңізде білетін шығарсыз, Малай елі олар жалпы ислам дінін ұстанады. Халқының 80% ислам дінін ұстанғандықтан осы дін жағынан да ұқсастықтар бар.
Енді 4 жылдың ішінде оларда 4 мезгіл жаз, ал бізде 4 мезгіл әртүрлі. Сол жағына қалай бейімделдің, ауа райына өзгерістер болды ма, қалай қабылдадың?
Бейімделу ең басында шамалы қиынырақ болды. Өйткені өзім осы жаз мезгілін ұнатсам да, олардың жалпы климаты, сол мемлекеттегі жаз мезгілінің өту мерзімі өте өзгеше. Өйткені олардың климаты көбінесе ылғал болып келеді, сол жағынан бейімделу шамалы қиынырақ болды, бірақ дегенмен де жыл бойы жаз болғандықтан бір мезгілге бейімделуге болады деп ойлаймын. Өйткені бір жағынан бұл елде тұрып, жүріп, оқып, осы жаз мезгілін ұнатып та көруге болады. Бірақ кейде болды менде, мысалы, қыс мезгілін сағынып кетем. Сол кезде каникулға келіп, қыс мезгілін осы елімізде өткіздім.
Енді қазақстандық және шетелдік білімнің бәрібір айырмашылығы бар. Қазір сен біз Қазақстанда елімізде оқыған мамандығың бойынша жұмыс істеп жүрсің. Осы білімнің артықшылықтары туралы айтып берсең.
Осы шет елінде білім алудың ең бірінші артықшылығы ол тілді жоғары деңгейде меңгеру. Мысалы, қазіргі таңда Қазақстанда көптеген компаниялар, көптеген сұранысқа ие мамандықтарда ағылшын тілін меңгеру өте қажет. Өйткені ағылшын тілі қазір үлкен сұранысқа ие. Сол себепті ең бірінші артықшылығы тіл жағынан, екінші жағынан сен ол кезде, ол жерде жалғыз өзің тұратындықтан өмірлік тәжірибе алуға болады. Өйткені атанан алыс, туған туыстарың жоқ, сол себепті барлық істерді өзің атқарып, тіпті кейде проблемаларға дейін жүргенде бұл мәселелердің барлығын өзің шешіп, бұл жерде үлкен жауапкершілікті үйренуге болады деп ойлаймын. Және сонымен қатар бұл жерде жалпы мамандық бойынша да үлкен практика алуға болады. Себебі көптеген елдердің оқытушылары келеді. Сонымен қатар бұл жерде іс-шаралардың барлығы жаңағы ағылшын тілінде өткендіктен бұл жерде бірнеше саланы да меңгеруге болады. Мысалы, тек қана мамандық бойынша оқымай, түрлі ұйымдарға қатысып, жалпы маркетинг саласын, сонымен қатар жалпы менеджмент салаларын да үйренуге болады. Және де ең соңғы артықшылығы бұл шетелде тек қана бір дипломды ғана емес, қосымша осы Британия және ақыш елдерінің дипломдарын да алуға болады. Яғни екінші мамандықты алып, немесе екінші магистратураны да тәмамдауға болады деп ойлаймын.
Ақпаратыңа рахмет. Шет тілдерін оқу бойынша тыңдап отырған тыңдарманға қандай кеңес берер едің өз басың?
Өз басымнан жаңа да айтып кеттім ғой, шет тілі Қазақстанда өте қажет деп. Менің ойымша, егер адам шынымен де шет тіліне қызығушылығы болса, оны мектеп жасынан үйренуі тиіс. Мысалы, қазір көптеген қосымша курстар бар. Енді қазіргі заманға, қазіргі жағдайға байланысты көптеген курстар онлайн түрде өтеді, онлайн түрде де қатысуға болады. Және шынымен де ағылшын тілін күшті меңгеріп шығам деген адамға ағылшын тілінде көркем әдебиет немесе ғылыми кітаптар оқу пайдалы болады деп ойлаймын.
Тамаша. Айтып өттім ғой, иә, құрметті тыңдарман. Әлия, бізде тәуелсіздік жылдары дүниеге келген өрімдей жас, өжет қыз. Сондықтан Әлияға тағы бір сұрақ. Тәуелсіздік жылдары дүниеге келген жастар қандай болу керек және қандай олар?
Тәуелсіздік жылдарында өмір сүрген жастар, олар өте ізденімпаз, ақылды, білімді және жан-жақты болуы тиіс. Егер шынымен де бір нәрсені үйренем десе, шамалы еңбек қорлығын, өжеттілігін және ақыл парасаттылығын танытып, сол өзінің мақсатына, арманына жетудің жолдарын іздестіру керек. Және де әрдайым өзінің ойларын жақсы жеткізіп, өздерінің тек қана жақсы жақтарын көрсете білу керек деп ойлаймын.
Тамаша. Кеңесіңе рахмет. Енді елімізде жастардың дамуына мүмкіндік көп деп ойлайсың ба?
Жалпы көп деп ойлаймын, өйткені қанатын қаққан жастардың талпыныстарына жол ашылып, қазіргі кезде білім, ғылым, тіпті өнер жағынан біздің елімізде көптеген мүмкіндіктер жасалуда. Сонымен қатар соңғы 15 жылдың ішінде елімізде көптеген шетелдік компаниялар ашылып, және де мысалы Назарбаев университетін алсақ, жоғары оқу орындарына дейін сондай жақсы мүмкіндіктер жасалуда. Сондай-ақ біздер елімізде жастардың жан-жақты қалыптасуына жағдай жасалғандықтан біздің қазақстандық жастар өз талаптарын әрі қарай ұштай түсуге тек қана бар еңбектерін салуы тиіс деп санаймын.
Жақсы. Енді тәуелсіздік жылдары дүниеге келген жас деп қайта-қайта айтып жатырмыз. Өзіңді тәуелсіздікпен қалай байланыстырасың?
Жалпы мен ойымша осы тәуелсіздік ол барлығымызға тек өзінің ұрпағының жастары жігерлі, мақсатты, сондай-ақ армандаудан, мақсат қоюдан жалықпайтын адамдар болу қажет деп біздер осы жастайынан сөйтіп тәлім тәрбие алдық біздің ата-аналарымыздан, сонымен қатар мектептегі ұстаздарымыздан. Жалпы ойлап қарасам, біз емес, осы біздің еркін адам болып қалыптасуымызға да тәуелсіздіктің алатын орны ерекше. Өйткені бұл біздің халқымыздың басын біріктіруге арналған осы Қазақстан бірлігінің негізі болып есептеледі. Сол себепті біз қанша елімізде жүрсек те, Қазақстанның түрлі қалаларын араласақ та, жалпы шетелге барсақ та, біз өзіміздің тәуелсіз еліміз деп мақтанышпен айта аламыз.
Тамаша, не деген жігерлі сіздер. Осы орайда қыз бала мықты тұлға ретінде қалыптасу үшін қандай қасиетке ие болу керек?
Ең басты қасиеттер қыз баланың бойындағы ол пысықтылық пен шыдамдылық. Өйткені қыз бала қанша еңбектенсе де, жалпы басынан қанша қиындықтар өтсе де, сол қиындықтарға өзінің төзімділігі арқылы дайын болу қажет. Өйткені жалпы оқуға түскенде де, жұмысқа орналасқанда да, әрбір осы сәттен, қиыншылықтан өткенде, егер қыз шыдамды болса, онда ол үлкен жетістіктерге қол жеткізе алады деп ойлаймын. Сонымен қатар қыз баланың жоспарлары және мақсаттары айқын, ойы ұшқыр және әр уақытта да бағыты белгілі болуы қажет.
Тамаша, Алия, енді сенің талғамыңды оқырманға нақтырақ жеткізу үшін азнаулақ ойын ұйымдастырайық. Мен қазір екі нұсқаны айтып отырам, соның ішінен жылдам өзіңе жақын нұсқаны таңдауың керек.
Жақсы.
Дайынбыз ғой?
Иә.
Ендеше бастаймыз. Раушан әлде пионы?
Раушан.
Франция әлде Ақш?
Ақш.
Құлпынай немесе алма?
Құлпынай.
Брэд Питт әлде Бурак Өзчевит?
Бурак Өзчевит.
Косметика әлде табиғи сұлулық?
Табиғи сұлулық.
Ботокс әлде татуаж?
Татуаж.
Қазақстан әлде Қырғызстан?
Қазақстан.
Қарындаш немесе қалам?
Қалам.
Кітап әлде макбук?
Кітап.
Жақсы, тамаша. Сұрақтардың жауабына тез жылдам бергенің үшін рахмет. Енді айтып жатырмыз ғой, биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығы, тәуелсіздіктің 30 жылдығымен өзің құттықтасаң.
Жақсы, жалпы халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне ие болғанына биыл 30 жыл толып отыр. Осындай мерейлі шақта еліміздің гүлденіп көркею жолында аянбай еңбек етіп жүрген қазақстандықтарды осындай ұлы мерекемен құттықтағым келеді. Жалпы көк байрағы желбіреген бүгінгідей абыройлы да баянды, беделді де берекелі ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі әрдайым баянды болғай, және де тұғыры биік болсын дегім келеді. Ал осы жастарға берер кеңесім, егер шынымен де еліміздің дамуына үлкен үлес қосқыңыз келсе, тек қана өзіңіздің қажырлы еңбегі арқылы үлкен жетістік жетістікке жетіп, біздің еліміздің үлгі тұтар тұлғасы бола аласыз деп сізге тілек білдірем.
Тамаша, неткен әдемі тілек, неткен әдемі кеңес. Алия, біздің студиямызға келіп, алтын уақытыңды бөлгенің үшін, асыл ойларыңмен бөліскенің үшін көп рахмет айтамыз. Саған сәттілік тілейміз.
Рахмет.
Құрметті тыңдарман, сіздермен болған бәрінен де Сен Сұлу аудио подкасты. Тағы да айта кетейін, студия қонағы бүгін тәуелсіздік жылдары дүниеге келген Алия Құлмағанбетова болды. Сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше дейміз. Сау болыңыздар. Бәрінде